Уважаеми приятели, драги брата и сестри, читам, че всички осъзнаваме чудната духовна привилегия да бъдем в съботния ден заедно. Заедно в присъствието на Христос. И да имаме възможността да отворим Неговото свято Слово и да позволим Исус посредством Словото си да говори на всеки един от нас, като се започне от мен и се стигне до последният седнал тук в този молитвен дом. В началото на проповедта си си спомням една от многото си срещи с брат Трифон Тодоров, който вие познавате добре, или може би една част от вас. Той беше дългогодишен християнин, възрастен наш брат и в множеството срещи и разговори, които имахме, ми е разказвал живота си с почти пълни подробности. Мъчно мога да излеча от съзнанието си един случай, едно негово преживяване. Бяхме се събрали на събрание, църковно събрание и избирахме делегати за конференция и аз бях причината да изберем един наш брат вместо една сестра. И това създаде един специален повод на напрежение между двама ни. Аз обясних моите мотиви, защо съм предложил съответния брат, а не сестрата, но обяснението ми не беше прието. И когато свърши събранието, сестрата, която не е била избрана да бъде делегат, ме намери, каза брат Трифон, и ми каза: брат, знае, че в огъня ще горя, но няма да ти простя. Докато съм жива, няма да ти простя. Ужасни думи. Изречени от християни адвентисти, дори с малко по-големи претенции от нас. И двамата в момента са покойници. И брат Трифон, и същата сестра. Каква е съдбата им, аз не знам и това не е моя работа да отсъждам. Искам да обърна вниманието на всеки един от нас и на себе си върху една истина. Много мъчно схващана. Можем ли да живеем в Божието семейство, а да не принадлежим на Бога? Да бъдем далеч от Него по дух и по характер. Да живеем сред Божието семейство, но да не принадлежим на Бога. Абе, да бъдем твърде отдалечени от Него по дух и по характер. Един много сериозен въпрос за всички нас. И ако някой не може да даде отговор на него, мисля, че е отговорно и сериозно за личната християнска опитност. Скъпи приятели, бих желал да разгледам и опитността на големия брат. Така съм озаглавил проповедта си тази сутрин. Големият брат. Всички ние сме слушали подробни описания на притчата за блудния син. Предполагам, че поне сме запознати обстойно с нея. Знаем опитността на блудния син, знаем какво направи, постъпката му, неговата неблагодарност, желанието му да напусне бащиния дом. Знаем покаянието му, връщането му. Подробно е изследван образът на блудния син, но много малко се говори за големия брат. За неговата оценка на семейната среда, за неговото отношение към бащата, за неговото отношение към родния му брат. И аз бих желал сега всички ние заедно да участваме в характеристиката, описваща отношението и поведението на големия брат. Лично за себе си я намирам за много важна. Защото Дългите години на престой в църквата има опасност да изкривят мисленето ни. И тук никой не е застрахован. Нито един от нас. Какво е характерно за големия брат? Лука 15 глава за всички онези, които си носят библиите. Лука 15 глава, стих 25. А по-старият му син беше на нивата. Големия брат работи прилежно за своя баща. Не знае мотивите му. Може да е от сърце, може да е със сърдечен подтик, може да е по силата на необходимостта, възможно е по този начин да изявява своята старателност, загриженост, своето отношение към семейството, в което живее. Нямаме право да коментираме. Знаем само, че големия брат се връща от нивата. Цял ден е работил. Изпълнявал е за ръките на своя баща. Участвал е в ангажименти и задачи, свързани със съществуването на семейството. Големият брат се движи в коловоза на християнската традиция. За нас какво означава това? Редовен в богослуженията, участва в съботното училище, верен в материалните дарби. Всичко това не е без значение за християнския живот. Но всичко това не може да ни направи християни. Това, че идвам на богослужение редовно, че участвам в съботното училище, че съм верен в дарбите, не ме прави още християнин. Всичко това ме прави само църковен член. Но не християнин още. Ако имам такъв подход на отношения, никога няма да бъда изключен от църквата. Аз съм верен, духовен, прилежен. И това напълно гарантира моето членство в църквата. Но такъв подход все още не ме прави християнин. Защо? Наличие е сериозна деформация в духовната опитност, духовната философия на големия брат. Той не отчита любовта и грижата на своя баща. Той не може да оцени какво значи да бъде син. Не може да схване привилегията на син в бащиния дом. Не може да разбере какво означава да бъдеш роб или слуга вън от бащиното семейство. Няма признателна зависимост за всичко това, което получава от своя баща. За любовта, бащинската грижа, внимание, топлота. Напротив, големият брат е с претенции. Стих 29, първата част. А той в отговор на баща се рече: ето, толкова години ти работя. Той обръща внимание на своя баща какво е направил за него. Толкова годините работя. Много интересно. Посочва на своята работа, на своето усърдие. Колко жертви, колко страдания, колко изпитания има той за делото на своя баща. Дали големия брат не разбира една много проста истина, че това не е необходимо? Не е необходимо да се доказва пред баща си. Защо? Ами, мисля, че много лесно обяснимо. Баща му знае всичко за него. Той е главата на семейството. Той знае и не пропуска нищо, свързано с дейността на неговия син. Той е он, който разпределя работата, знае отговорностите, знае възможностите, знае труда, делата, службата, посветеността. Всичко е ясно за него. Толкова годините работя. Татко, ти видя ли това нещо? Оцени ли го? Разбра ли го? Тук има един особен елемент, валиден за всеки един от нас. историята на християнската ера и вътрешния живот на християнството след Христос е описано в писмата до седемте църкви. В книгата Откровение и там в 2 и 3 глава. Във всяко от седемте писма до църквите Христос пояснява и показва вътрешната характеристика и живот и състояние на църквата. Интересно, че писмата до седемте църкви са с различно съдържание. Христос описва съвсем ясно и безпогрешно състоянието във всеки момент. И въпреки, че писмата са различни по съдържание, във всяко едно писмо, без изключение, във седемте писма, съществува един израз, който винаги присъства във всяко писмо. Изразът е следния. Зная твоите дела. Христос знае всичко за мен. Няма нужда да му се доказвам. Исус знае всичко за нас. Не е необходимо да обръщаме внимание на Христос или на околните върху себе си. Върху това, което сме направили за Бога. За жертвите и страданията. За изпитанията и трудностите. За усърдието. Не е необходимо. И тук е проблема на големият брат. Ой се опитва да се доказва пред своя баща. А не може да схване, че е излишно. Просто не е необходимо. След това, стих 29 и последната част. Никога не съм пристъпил никоя твоя заповед. Татко, аз съм бил толкова верен, толкова посветен в служба за теб, че никога не съм пристъпил нито една твоя заповед. Много силно казано. Възможно и да е така, но ако беше становище на бащата, ако беше становище и постановка на бащата, сигурно е така. Но синът сам преценява себе си и това не е издържано. Не е разумно най-напред. Исус никога не постъпва по този начин. Исус никога не преценява себе си. А камо ли? Всеки един от нас задава преценка на себе си. В Йоан 8 глава стих 54 ние четем. 8 глава на Йоан стих 54. Исус в отговор рече, ако славя себе си, славата ми е нищо. Големият брат дава оценка за себе си. Никога не е пристъпил нито една от заповедите на своя баща. Колко ли се е чувствал самодоволен, удовлетворен, нещо повече от своя роден брат, от оня блудника, който сега се е върнал там от някъде и споял имота на баща си с блудниците. Колко е по-духовен от него, колко е по-свят, колко е по-духовно издигнат, с каква съвършена опитност е. Каква е библейската препоръка по отношение личната преценка? В второто послание към Коринтяните и там глава 10 стих 17 ние четем нещо много съществено. Който се хвали, с Господа се хвали. Какво е значението на този текст? Какво значи този стих за мен? Как аз го разбирам, скъпи приятели? Основното и първичното е какво Бог е направил в мен, в нас, а не ние какво сме направили за Него. А ето какво желая Бог да направи за нас, в нас, за да можем ние да правим нещо за Него. Филипяни глава 2 стих 13. Защото Бог е, който действа според благоволението си във вас да желаете това е да го изработвате. Бог е инициатора, който действа и влияе да желая да бъдем посветени християни. Не аз. Не моите способности, воля, знания и таланти. Бог е той, който ги мотивира. Аз не съм, защото аз не мога. В мен сиреч в плътта ми не живее доброто, но злото. И имам желание за доброто, верно. Обаче нямам сили и възможност да го върша. И това е истината за всеки един от нас. Още. Ефесяни 3 глава, стих 17. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Ето мотивацията. Ето първичната основа. Средството, с което ние можем да вършим нещо за Бога. Чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца. Не може по друг начин. И какъв ще бъде резултата? Ако позволим на Христос да действа в нас и да живее в нас чрез вяра, какъв ще бъде резултата? Следствието какво ще бъде? Колосяни глава 1 стих 10. За да се обхождате достойно за Господа, да му угаждате във всичко, като принасяте плод във всяко добро дело и като растете в познаването на Бога. Не е основното, не е първичното какво аз съм направил за Бога. Основното е какво Бог прави за мен и в мен. Това е истината. И ако знаем това, ако ние имаме сходна опитност всеки ден да позволяваме на Христос да работи в нашия живот успешно и да ни променя, никога няма да помислим да се хвалим. Никога няма да помислим да се изтъкваме по някакъв начин. Никога няма да помислим да се сравняваме с някого. Никога няма да помислим да сме удовлетворени, че сме нещо повече от някой друг. Никога няма да го направим. Защото знаем, че това не сме ние, а Христос в нас. Ето какъв беше проблема на големият брат. Никога не съм пристъпвал никоя твоя заповед. Толкова съм бил верен. Толкова съм бил посветен. Никой няма като мене. Още нещо по отношение на големия брат. Големия брат няма радост в религията. Големия брат не е радостен човек. Не изпитва радост и че е християнин. Лука 15 глава 29. А на мене не си дал нито яре да заколя да се повеселя с приятелите си. Той е винаги ощетен. Той винаги не е разбран. Никой не е оценен. Винаги спрямо него се отнасят по неподобаващ начин. Татко, аз толкова годините работа, винаги съм бил послушен, ти но яре не си ми дал да се повеселя. Но това не е истина. Явно, че големия брат се самозаблуждава. А това е най-страшното нещо, да се самозаблуждаваш. Или пък да не си наясно със себе си. Обвинението му е напълно безпочвено. Ето какво му заяви бащата в стих 31. А той му рече, синко, ти си винаги с мене и всичко мое твое. Не е вярно, че не му е позволил да вземе едно яре от стадото. То цялото стадо е негово. Всичко мое е твое. Но проблема е друг. Истината е, че големият брат не може да се почувства щастлив като син. Ой, живее в бащиния дом по силата на родовата връзка, а не от любов и от привързаност към своя баща. Липсва духовна близост между тях. И това е ехо от опитността на един народ, към който принадлежи истина във всяко отношение големия брат. Какво заяви в Матей 3 глава стих 9? Йоан Кръстител. И не мислете да думате Авраам е нашият баща, защото ви казвам, че Бог може от тия камъни да въздигне чада на Авраам. Опитността на големият син е ехо от опитността на юдейския народ, който се считаше за потомство на Авраам по силата на генетичната, по силата на родовата връзка. Но Исус заяви точно на този народ: ако бяхте Авраамови деца, а Авраамовите дела щяхте да вършите. Но той нямаше никаква духовна връзка, духовна близост със своя баща Авраам. Какъв е извода за мен? Скъпи приятели, щастливи ли сме, че сме християни? Удовлетворени хора ли сме? Сигурно в живота ни всичко не върви по мед и масло. Сигурен съм. За всички, без да познавам опитността на никой от вас така подробно. Имаме ли удовлетворението, вътрешното щастие, че сме Божии синове и Божии дъщери? Умеем ли да оценим какво означава писаното от апостол Павел в Филипяни 4 глава, стих 4? Радвайте се всякога в Господа. Пак ще кажа, радвайте се. Или сме вечно потиснати, вечно засегнати, вечно така неразбрани. Никой не може да изживеем от дълбочината на своето духовно естество, удовлетворението, че принадлежим на Христос. Все нещо ни липсва, все другите са по-добре от нас, все ние, така все нещо не ни наред и така нататък. Големия брат няма радост в религията, а това е живо нещастие. Истинско нещастие е това. А не бъдеш щастлив и удовлетворен, че си християнин. Вечно да бъдеш по някакъв начин обременен и измъчван. И никога щастлив. Явно, че големият син живее в бащиния дом, защото няма къде да отиде на друго място. Ако отиде някъде, би бил слуга или роб. И тук един извод за мен. Защо съм в църквата? За да бъда само църковен член? Или да изживея радостта на опитността като християнин? Удовлетворението, че съм такъв. Че Бог ме е почел от този свят и ме е поканил да дойда при Него. Грешен, недостоен, слаб, жалък, нещастен. И да ми подари прощение на греховете, удовлетворение от факта, че съм Негов син, и да живея за Него. Има ли по-голямо щастие от това? И последният момент. Големият брат не може или не желая да прости. Използвам и двата глагола, защото не знам кой е поверен. Или не може, или не желая да прости. Кога 15 глава, стих 30? А щом си дойде този твой син, който изповяда имотът из блудниците, за него се заклава и огоеното теле. Дошел си твоя син, обърнете внимание, той не каза: дойде си моя брат. Той не го чувства за брат. Що? Защо? Защото е грешник. Той е свят човек, той е духовен, той е праведен, той никога не е престъпал нито една заповед. Той винаги е вършил това, което му е заповядал неговия баща. Той не може да възприеме своя брат като брат. Ози твой син, аз нямам нищо общо с него. И започва да обяснява какъв е. Той е такъв, такъв и такъв. Изповяда твоя имот с блудниците. Сега си заклал за него огоеното теле. Да, посрещнал си го с радост. Какъв е изводът? Големият брат е запознат много добре с греховете на своя по-малък брат. Много подробно ги знае. Отшел с блудниците, разприял средства на баща ти, несретник, не храни майко и така нататък. Но големият брат не знае нещо друго. Много по-важно от това. Големият брат не е запознат с покаянието, с сълзите, с мъката и купнежа на своя по-малък брат да се върне в бащиния дом. Ето това не знае. И това е неговият сериозен проблем. Също като на нас. Ние много добре знаем слабостите на сестри и братя. Много добре сме запознати какво са извършили те. Но ние не знаем друго. Ние не знаем покаянието им. Ние не сме съпричастни на мъката и страданията им за това, което са. Ние не знаем дълбоките им изживявания да се върнат обратно при Бога. Затова не може да ги разбираме. Големия брат е непримирим в отношението си спрямо своя по-малък брат. А да обърнем от една в една чисто житейска посока случаят. Нали, големият брат трябва да бъде по-снисходителен към по-малкия. Нали, трябва да го обича малко повече. Нали, той е големият, той е с по-добрата опитност, с по-добрите възможности. Нали, все пак малкият брат е по-малък и той има нужда от разбиране, от съчувствие. Един чисто житейски въпрос. Нали, всички вие, които имате по две деца, така учите по-голямото дете, че то трябва да бъде по-снисходително, по-търпеливо, по-внимателно към своето братче или сестриче. Големият брат е непримирим. И за мен остава интересна разръзката на притчата. Как ли е откликнал големият брат на поканата на своя баща? В 31-32 стихове. А синко, ти си винаги с мен и всичко мое твое. Но прилично беше да се развеселим, да се зарадваме, защото този твой брат, не моя син, синко, а този твой брат бе мъртъв и оживя, изгубен бе и се намери. Апелът на бащата към големия брат. Не зная как е свършила една от най-вълнуващите библейски истории в Новия Завет. Но аз ми се иска да продължа притчата последния начин. Искам се да я вярвам, че големия брат е преосмислил нещата. В него е затрептяла любовта. Затрептяло е сърдечното братолюбие. Спомнил се, може би, детските години със своя брат и със своя баща. Спомнил се минали опитности на привързаност. И той е пожелал да влезе в къщата, да прегърне своя брат, а го целуне и да го приеме за свой брат. Ето така ми се иска да е свършила притчата и така вярвам, че е свършила. Но за да има такава опитност големия брат, е необходимо да преживее нещо много сериозно и много проблемно за самия него. Покаянието при големия брат е по-трудно разбираемо. При малкия брат покаянието е напълно разбираемо. Защо? Той е с свинете. Той е с рошковите там. Далеч от бащиния дом. Той се осъзна, направи добра преценка какво беше в дома на неговия баща и какво е сега. И на базата на сравнението се покая. И се върна при своя баща. Сериозен проблем при големият син е въпроса за покаянието. От какво да се покая? Много е мъчно разбираемо покаянието за големия син. Той всеки ден работи в делото на своя баща, не е пристъпил нито една негова заповед, духовен, изпълнителен, ревностен, старателен, от какво да се покае? И от тук съответни изводи за мен и за вас. Ако искаме да бъдем синове на нашия небесен баща, би трябвало да се покаем, за да обичаме като Него. Аз трябва да се покая, за да обичам както обича Бог. За да бъда истински син на моя небесен баща. Какво можем да кажем в заключение? В църквата съжителстват две съсловия християни. Първото съсловие като блудния син. И то е призвано, и ние сме призвани, ако сме като него, да се покаем и да се върнем при Бога. Не можем да стоим, да живеем далеч от бащиния дом. Не можем да едем рожковите на този свят и да бъдем щастливи. Няма да се получи. Удовлетворение в този свят никой не може да намери. Няма удовлетворение в този свят. Другото съсловие. С не по-малки проблеми, отколкото блудния син. Не по-малки проблеми. Като големия брат. Доволни от себе си. Сигурни в християнската си опитност. Едва ли не вече се намират на прага на Божието царство. Призвани сме да се покаем. И да оценим не себе си какво ние вършим, а да оценим Божията любов, грижа и търпение към всеки един от нас. Да се покаем и да се молим да разбираме всички останали. Да се приемаме един друг и да изживяваме дух на истинско християнско общение без задни мисли. Само тогава Бог бащата ще бъде доволен от своите деца. От онези, които като блудния син са се покаяли и се върнали, и от онези, които като големия син са разбрали своята липса на сърдечно покаяние и любов към останалите. Само тогава Бог ще бъде доволен и щастлив. И ще бъдем едно щастливо семейство, не само тук на земята, а един ден и във вечността. И нека Бог да ни позволи и да ни помогне да преживеем така опитно всички ние тук събрани заедно. Амин.